Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Evropska unija pozdravlja odluku Donalda Trumpa da uputi pisma predsjedniku Aleksandru Vučiću i Hašimu Tačiju.
Mi to pismo vidimo kao signal podrške i ohrabrenja Sjedinjenih Američkih Država za dijalog koji se vodi pod okriljem Evropske unije.
Od kada je Priština uvela taksu na proizvode iz centralne Srbije, direktna šteta iznosi 34,6 miliona evra.
To je ogroman iznos direktne štete, da ne govorimo o indirektnoj šteti koja se pravi zbog kampanje koju imamo na Kosovu protiv, dakle, robe i proizvoda iz Srbije.
U novostima dana beležimo i da je borbeno vozilo Lazar 3 od danas u upotrebi u Vojsci Srbije.
Ovo je prvi put posle više od 30 godina da smo mi svojom pameću, svojim znanjem, svojim novcem napravili ovako savremeno sredstvo.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao redovnu godišnju konferenciju za novinare. Najviše pitanja o ruskoj ekonomiji, odnosima Moskve sa Vašingtonom, Kijevom i Londonom. Srpsko-korejski IT centar obeležio godinu dana rada. Centar proglašen za najuspešniji tog tipa u svetu u konkurenciji 52 slična širom planete. Srbija će u drugoj fazi košarkaškog Evrokupa imati dva predstavnika, Crvenu zvezdu i Partizan. Sutra oblačno, jutarnja temperatura od -6 do -1, dnevna od 4 do 9 stepeni. I danas stižu reagovanja na pisma koja je američki predsjednik Donald Trump uputio predsjedniku Aleksandru Vučiću i Hašimu Tačiju. Evropska unija to vidi kao znak podrške i ohrabrenja dijalogu Beograda i Prištine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne sumnja u dobre namere Amerike, ali ističe da je dogovor daleko. U međuvremenu iz Prištine stižu najave da dijalog Beograda i Prištine od januara ulazi u novu fazu u koju će upravo Amerika biti uključena. A u međuvremenu agencija Tanjug imala je uvid u pismo Donalda Trumpa u kome se između ostalog navodi: Dragi gospodine predsjedniče, bilo je zadovoljstvo vidjeti vas u Parizu tokom proslave Dana primirja. Sjedinjene Države cene vaše liderstvo, posebno u obezbeđivanju pune normalizacije odnosa sa Kosovom. S obzirom na to da ulazite u završnu fazu postizanja sporazuma koji će doneti dugoželjeni mir u regionu, ohrabrujem vas da iskoristite ovaj trenutak i upotrebite političko liderstvo u donošenju odluka koje bi zadovoljile interese obeju zemalja. Bila bi ogromna šteta da se propusti ova jedinstvena prilika za mir, bezbednost i ekonomski rast, navodi se između ostalog u pismu Donalda Trumpa koje je upućeno Aleksandru Vučiću. Detaljnije o ovome Ida Maričić.
6 godina posle potpisivanja takozvanog briselskog sporazuma, rešenje kosovskog pitanja čini se kao nemoguća misija. Dok je Beograd ispunio veći deo obaveza, Priština to uporno izbegava, odbijajući da formira zajednicu srpskih opština. Kap koja je prelila čašu bilo je uvođenje takse od 100% na robu iz centralne Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da smo u ovom trenutku daleko od rešenja, ali da moramo da nastavimo da radimo na tome. Inicijativu američkog predsjednika Trumpa vidi kao zainteresovanost Sjedinjenih Američkih Država da se odnosi Beograda i Prištine reše i stabilizuju prilike u regionu.
Ali mi se čini da ovo pokazuje koliko je zainteresovanost Sjedinjenih Država da se dođe do takvog rešenja.
Ministar u vladi Rasim Ljajić je siguran da posle očiglednog neuspeha Evropske unije, Sjedinjene Američke Države pokušavaju da uskoče kao glavni medijator, kao što su to bile na ovom prostoru 90. i 2000. godine.
S jedne strane pokazuje tu nameru većeg angažovanja SAD-a u rešavanje ovog pitanja, s druge strane vjerovatno i demonstracija Sjedinjenih Država u odnosu na Evropsku uniju koja je pokazala priličnu nesposobnost da ozbiljnije se pomakne u briselskim pregovorima i uopšte rešavanju ovog spora. S treće strane čini mi se da ovo na neki način jeste pokušaj pre svega Tačija da dođe do neke međunarodne podrške u odsustvu podrške koju ima u samoj Prištini. Vidjeli smo da su svi na jednoj strani, je praktično na drugoj strani i sad i Evropska unija i Sjedinjene Države su zainteresovani da održe taj pregovarački proces sa njim i da taj manjak legitimiteta koji ima na Kosovu nadomesti ovom međunarodnom podrškom.
Pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa, predsjedniku Aleksandru Vučiću i Hašimu Tačiju, Evropska unija vidi kao znak podrške i ohrabrenja dijalogu Beograda i Prištine. To je danas saopštila portparolka visoke predstavnice Federike Mogherini, Maja Kocijančić.
Dijalog Beograda i Prištine vode predstavnici Vučić i Tači uz posredovanje visoke predstavnice Federike Mogherini, a Sjedinjene Američke Države su važan partner u tom procesu. Evropska unija ima jasne parametre kada je u pitanju moguće rešenje u dijalogu Beograda i Prištine. U toku je rad na pravno obavezujućem sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. To bi dovelo do trajnog rešenja za otvorena pitanja koje mora da bude zasnovano na međunarodnom pravu u skladu sa zakonima Evropske unije i prihvatljivo za sve zemlje članice.
Bivši ministar spoljnih poslova Vladislav Jovanović kaže da Sjedinjene Američke Države ne kriju da im se žuri da se kosovsko pitanje reši, što Srbiji odgovara, jer će u tom slučaju morati da je ponude više kako bi konačno rešenje bilo prihvatljivo i za Beograd. Jovanović ocenjuje da bi Sjedinjene Američke Države najviše volele da svojim autoritetom ubrzaju proces dogovaranja i to krunišu dolaskom najviših predstavnika Srbije i Kosova u Vašington, ali dodaje da je pitanje koliko je to ostvarljivo. Sa Jovanovićem se slaže i diplomata u penziji Zoran Milivojević, koji navodi da treba obratiti pažnju na trenutak u kojem se sve dešava.
Evropska unija i njena pregovaračka ekipa na čelu sa visokom predstavnicom Mogherini nije uspela da dovede do nekakvog rešenja. Predsjednik Trump i njegova administracija ulaze u treću godinu mandata koja je ključna za kandidaturu za sljedeći mandat. Pozitivnim rješenjem kosovskog čvora uz asistenciju Amerike, Amerika bi uknjižila rezultat u suprotstavljanju ruskog i kineskog interesa da ovim prostorima, omogućio bi se brže proširenje NATO-a na ovim prostorima i uključenje ovog prostora u zapadnu sferu interesa.
Zamjenik kosovskog premijera Enver Hoxhaj rekao je da će od januara do kasnog proleća diskusije između Beograda i Prištine ući u novu fazu u kojoj će Sjedinjene Države biti uključene, prenosi portal Ljajmi. Hoxhaj navodi da će se tokom tog perioda razgovarati o 10 do 15 pitanja. Ono što se događalo do sada je bila diplomatija korak po korak, ali od sada idemo na postizanje sveobuhvatnog sporazuma, rekao je Hoxhaj.
Od 21. novembra, kada je Priština uvela taksu od 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, srpska ekonomija pretrpela je štetu od skoro 35 miliona evra. To je za RTS izjavio ministar Rasim Ljajić. Naglasio je da je zbog te mere procvetao šverc, jer ljudi moraju da se snalaze za osnovne životne namirnice.
To je ogroman iznos direktne štete, da ne govorimo o indirektnoj šteti koja se pravi zbog kampanje koju imamo na Kosovu protiv, dakle, robe i proizvoda iz Srbije. Ovo je treća kampanja od 2000. godine, dakle, imali smo kampanju 2008. imali smo kampanju 2010. godine i nijedna nije urodila plodom, jer su ljudi navikli da kupuju proizvode iz Srbije, a ova kampanja očito da daje rezultate, jer ni trgovci, posebno u južnom delu Kosova, ne drže više proizvode i robu iz Srbije, čak tu robu prodaju srpskim trgovcima na severu ili jugu.
Ministar Ljajić je istakao da Srbija mora da obezbedi plasman osnovnih životnih namirnica i lekova i da će to učiniti makoliko bilo teško.
Kosovsko tužilaštvo zatražilo je produženje pritvora za još dva meseca trojici Srba koji su prošlog meseca uhapšeni u Kosovskoj Mitrovici zbog sumnje da su umešani u ubistvo Olivera Ivanovića. Advokat jednog od trojice pritvorenih Dejan Vasić rekao je za RTS da će branioci odgovoriti na zahtev tužilaštva i tražiti oslobađanje uz obrazloženje da je zahtev za produženje pritvora neosnovan. Nedeljko Spasojević, Dragiša Marković i Marko Rošić uhapšeni su u novembru u policijskoj akciji u severnom delu Kosovske Mitrovice, a u pritvoru su skoro mjesec dana.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ministar Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Milan Mojsilović obišli su na poligonu Nikinci obuku pripadnika Vojske Srbije u rukovanju, korišćenju, upotrebi i osnovnom održavanju novog oklopnog borbenog vozila Lazar 3, koje je ušlo u upotrebu u Vojsci Srbije.
Ovo je prvi put posle više od 30 godina da smo mi svojom pameću, svojim znanjem, svojim novcem napravili ovako savremeno sredstvo. Davnih 80-ih godina tada SFRJ je pravio borbena vozila i od tada do danas. Ovo je prvi put da Vojska Srbije dobije ovako savremeno i moćno sredstvo iz sopstvene proizvodnje. Naši instruktori, naša pamet, naš novac, naši fabrički kapaciteti napravili su Lazara 3. Samo ono što sami proizvede, to je vaše. Samo ono što tehnologija koju sami osvojite, to je vaša tehnologija, to niko ne može da vam uzme.
Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je čestitku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu povodom dana radnika bezbednostnih organa Ruske Federacije.
Želim vam da bezbednostni organi u budućnosti rade sa velikom predanošću na dobrobit vaše zemlje, navodi se u čestitki. Vučić je još jednom zahvalio Rusiji na principijelnom stavu po pitanju Kosova i Metohije i na podršci u međunarodnim organizacijama, posebno u Savetu bezbednosti. Ocenio je da će predstojeća Putinova poseta Srbiji potvrditi snažno srpsko-rusko prijateljstvo i biti prilika za razgovor o saradnji na konkretnim budućim projektima.
A predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je redovnu godišnju konferenciju za novinare. Predstavnike medija interesovalo je kako napreduje ruska ekonomija usled sankcija, ali i kakvi su odnosi Moskve sa Vašingtonom i Londonom. Posebnu pažnju posvetio je problemima Ukrajine i Sirije i trci u naoružanju. Konferencija za novinare trajala je skoro 4 sata, a bilo je akreditovano rekordnih 1702 novinara iz celog sveta. Izveštava Nevena Kostadinović-Manojlović.
U prepunoj sali Međunarodnog trgovinskog centra u Moskvi predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da je opasnost od nuklearnog rata u svetu podcenjena. Upozoravajući na mogućnost globalne katastrofe, Putin je ukazao na pogubnost povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz nuklearnog sporazuma.
Dumaju što vi pravo.
Mi vidimo raspad međunarodnog sistema obuzdavanja naoružanja. Posle izlaska Amerike iz sporazuma o eliminaciji raketa srednjeg i malog dometa, Moskva je morala da modernizuje svoje oružje. Na kraju Rusija je dobila prednost, ali se radi na očuvanju pariteta.
Mada smatra da su odnosi s Vašingtonom dotakli dno, saglasan je s američkim predsjednikom da je Islamska država poražena u Siriji, ali kako kaže, postoji opasnost od terorista iz drugih zemalja regiona.
Postigli smo značajne promjene u borbi protiv terorizma, naneli i teški udarci Islamskoj državi u Siriji. A što se tiče američkog povlačenja iz Sirije, ne znam o čemu se radi. Nisam siguran u to povlačenje. Sjedinjene Američke Države se iz Afganistana povlače svake godine, već 17 godina, i još se nisu povukli.
Komentarišući situaciju u Kerčkom Moreuzu i zategnute odnose s Kijevom, Putin tvrdi da je ulazak ukrajinskih vojnih brodova u teritorijalne vode Rusije bila provokacija s ciljem poboljšanja rejtinga ukrajinskog predsjednika.
To je jasno ako imate u vidu da se kod njih održavaju izbori. Treba povećati rejting aktualne vlasti, ali to je na štetu interese naroda. Rejting gospodina Porošenka je porastao, sa petog je dospeo na drugo mesto. On je svoj zadatak ispunio, ali na račun interesa zemlje.
Prema njegovim rečima, u Ukrajini je u toku i mešanje države u poslove crkve, kakvo nije bilo ni u vreme Sovjetskog saveza. Osvrnuo se i na ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija i trovanje bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja.
Kašogi je ubijen dok je Skripalj živ. Međutim, Rusiji su uvedene sankcije, a u drugom slučaju je potpuna tišina. To je polarizovani rusofobski pristup. To je samo povod da se organizuje napad na Rusiju. Da nije bio Skripalj, nešto drugo bi smislili. Meni je to očigledno. Cilj je samo jedan, obuzdati razvoj Rusije kao jakog konkurenta.
Putin je rekao i da Marija Butina, koju su američke vlasti uhapsile pod optužbom da je kao ruski agent pokušavala da utiče na politiku Vašingtona prema Moskvi, nije radila za rusku državu, ali da Rusija brine za sudbinu svakog svog državljanina. Kad je reč o unutrašnjoj politici, šef Kremlja navodi da se ruska ekonomija adaptirala na sankcije i da kroz čitavu svoju istoriju živi u uslovima ograničenja. Nezaposlenost je ističe smanjena do istorijskog minimuma, dok inflacija stagnira. Obećava i da ruski gas neće presušiti. Putinova najkraća konferencija za novinare održana je 2001. godine, a najduža 2008. kada je trajala 4 sata i 40 minuta.
Posle odluke Sjedinjenih Američkih Država da se povuku iz Sirije, između 100 i 150 američkih vojnih kamiona kasno noćas krenulo je prema iračkoj granici, javila je turska agencija Anadolia. Brojni američki saveznici smatraju da je povlačenje preuranjeno. Severna Koreja saopštila je da neće pristati na jednostranu denuklearizaciju, a Republika Irska priprema se za mogućnost da neće biti sporazuma o Brexitu. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Američki mediji javljaju da Vašington planira da iz Sirije povuče sve vojnike u periodu od 60 do 100 dana. Kurdske jedinice na severoistoku Sirije smatraju da su im američki saveznici zabili nož u leđa. Prisustvo američkih trupa, iako se radilo o samo 2000 vojnika, štitilo je kurdske teritorije od napada sa različitih strana, navodi se u saopštenju lokalnih snaga. Odluka predsjednika Donalda Trumpa naišla je na otpor većine američkih senatora. Demokrate se pitaju da li iz odluke o povlačenju stoji neki skriveni dogovor. Republikanski senator Marco Rubio smatra da će povlačenje ojačati islamsku državu u trenutku kada je gotovo potpuno poražena.
Islamska država nije poražena. Njihovi kapaciteti jesu značajno smanjeni i više ne mogu da predstavljaju bitnu silu na terenu u direktnoj borbi. To je tačno. Ali tačno je i da se polako transformišu u gerilske formacije, koje će sigurno ojačati bez prisustva američke vojske u blizini. Setite se koliko su brzo napredovali pre 4 godine. To znači da bi brzo mogli da vrate pod svoju kontrolu značajne delove Sirije.
Francuska je saopštila da će zadržati svoje trupe na severu Sirije. Nemačka smatra da će povlačenje Amerikanaca ugroziti borbu protiv džihadista. Velika Britanija je saopštila da Islamska država ostaje najveća pretnja u regionu. Severna Koreja je zatražila da Sjedinjene Američke Države uklone nuklearnu pretnju sa Korejskog poluostrva pre nego što Pjongjang započne potpuno uništavanje sopstvenih nuklearnih kapaciteta. U saopštenju se navodi da je Vašington rasporedio značajne raketne i nuklearne snage u Južnoj Koreji. Novinske agencije ocenjuju da stav Pjongjanga dovodi u sumnju želju severnokorejskog lidera Kim Jong-una da sprovede potpunu denuklearizaciju zemlje. Republika Irska pripremila je scenario za vanredne situacije u slučaju izlaska Velike Britanije iz Evropske unije bez utvrđenog tranzicionog plana. Ključni prioriteti su zaštita mirovnog sporazuma na ostrvu i održavanje relativno otvorene granice između dve Irske. Stručnjaci upozoravaju da bi povratak na granicu sa militarizovanim kontrolnim punktovima i graničnim prelazima mogao izazvati obnovu višedecenijskog sukoba koji je potresao Severnu Irsku pre nego što je sporazum iz Belfasta doneo mir.
Sednica Skupštine Albanije nakratko je prekinuta pošto je poslanik opozicione demokratske stranke gađao jajima premijera Edija Ramu koji je bio zagovornicom. Albanski mediji prenose da su se potom poslanici sukobili sa obezbeđenjem i da je Rama napustio sednicu. Istovremeno ispred zgrade albanskog parlamenta okupio se veliki broj učenika i studenata koji u više gradova Albanije protestuju već 16 dana. Zahtevaju od vlade bolje uslove studiranja.
U novostima dana ponovo događaj iz naše zemlje. Skupština autonomne pokrajine Vojvodine razmatra predlog budžeta za 2019. Ali je burno bilo i pre rasprave pošto je pred početak sednice došlo do incidenta. Poverenik Narodne stranke za Vojvodinu i član poslaničke grupe Alternativa za Vojvodinu Borislav Novaković verbalno se sukobio sa šefom poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenkom Jovanovim. Također poslanička grupa Lige socijaldemokrata Vojvodine napustila je sednicu znak protesta što je, kako kažu, spaljenjem 20 tačaka dnevnog reda onemogućena rasprava.
Zapisnik opštinske izborne komisije u Lučanima, gde je opozicija iznala primedbe na regularnost izbornog procesa, usvojen je bez primedbi. U zapisniku u koji je Tanjug imao uvid, prvo potpisan je član komisije u ime Saveza za Srbiju Mladomir Sretenović. Na lokalnim izborima u Lučanima 16. decembra pobedila je lista Srpske napredne stranke, koja će u lokalnom parlamentu imati 27 od 35 odbornika. Lista opozicionog saveza za Srbiju imaće 4 mandata.
Societe General grupa potpisala je ugovor o nameri da Societe General banke u Srbiji proda mađarskoj OTP grupi. Prodaja je uslovljena odobrenjem Narodne banke Srbije i antimonopolske komisije. Mađarska OTP grupa u 9 zemalja je ima oko 11 miliona klijenata i 33 hiljade zaposlenih u 1500 filijala. Srpsko-korejski IT centar, koji je danas obeležio godinu dana rada, proglašen je za najuspešniji tog tipa u svetu u konkurenciji 52 slična centra širom planete. Povodom jubileja najavljeno je da će sledeće godine ovakav centar za obučavanje službenika javne uprave početi da radi i u Nišu, izveštava Mirjana Nikolić.
Srpsko-korejski IT centar otvoren je kao rezultat odlične saradnje dve zemlje i veoma brzo prerastao u visokotehnološki opremljen prostor namenjen jačanju informatičke pismenosti građana i službenika, istakao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.
Organizovano je više od 500 različitih IT obuka na kojima su službenici učili kako da rade na važnim projektima od državnog značaja, kao što su adresni registar, digitalizacija kulturne baštine, servis e-beba za upis dece u porodilištu, e-ZUP, dakle zakon o opštem upravnom postupku za smanjenje papirologije na šalterima, što je naravno jedan od prioriteta i ovog ministarstva i Vlade Republike Srbije. Kroz te i druge obuke svoje veštine usavršilo je preko 13.000 građana i službenika javne uprave.
Ružić je dodao da su obuke službenika posebno važne jer jedino edukovani profesionalci mogu da odgovore na potrebe građana brzo i efikasno i tako se jača i poverenje građana u državne institucije. Ambasador Južne Koreje u Srbiji, Hyong Chang-che, rekao je da je centar simbol saradnje Srbije i Južne Koreje i istakao da, iako je korejska vlada finansirala centar, srpska je ta koja projekat uspešno sprovodi. Nemam sumnje da će se uspešna saradnja nastaviti u 2019. godini, istakao je Che, i dodao da se najviše radi na razvoju softvera, unapređenju ljudskih resursa i uspostavljanju elektronske uprave. Sledeći zajednički plan koji će realizovati biće projekat Pametni gradovi, u koji će korejska vlada uložiti 200.000 evra, najavljeno je u centru. Cilj tog projekta je da gradska uprava, upotrebom modernih tehnologija, unapredi rad i obezbedi kvalitetniji život stanovnika koji će biti dugoročno održiv.
Tradicionalni konkurs za mlade naučnike multinacionalne korporacije BASF prvi put je organizovan u Srbiji. Na konkursu su se uglavnom prijavili studenti master i doktorskih studija naših hemijskih i tehnoloških fakulteta. Kroz 18 pristiglih projekata analizirane su teme kao što su prečišćavanje otpadnih voda, bezbedno odlaganje farmaceutskog otpada, proizvodnja papira i ambalaže za prehrambenu industriju. Za tri nagrađena rada stručni žiri imao je na raspolaganju fond od 875.000 dinara. Beleži Ivan Jovanović.
Aleksandra Mitrić pohađa master studije prehrambene biotehnologije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. U timu sa još dvoje kolega na konkursu je osvojila prvu nagradu od 500.000 dinara za projekat proizvodnje savremene ambalaže za prehrambenu industriju.
Naš projekat ima za cilj da proizvede folije za pakovanje hrane. Želimo da iskoristimo otpad koji nastaje iz prehrambene industrije za proizvodnju tih folija. Prednost tih pakovanja je to što su potpuno biorazgradive, uopšte ne zagađuju našu okolinu, i druga stvar je što se troši mnogo manje energije za njihovu proizvodnju. Proizvodnja je manje toksična za okolinu i za ljude koji rade u toj proizvodnji.
Koliko su bili kvalitetni radovi koji su stigli na konkurs, pitali smo člana stručnog žirija, dekana Hemijskog fakulteta u Beogradu, Ivana Gržetića.
Kvalitet radova je bio šaren. Ja verujem da je to posljedica početka. I verujem da će sljedeći put, kada se ovo dogodi, jer sam ubeđen da će da se pojavi mnogo veći broj ljudi sa mnogo ozbiljnijim idejama, to ne znači da ove prve tri nagrade nisu dobre, one su izuzetno dobre, a brojnost dobrih nije bio veliki.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović kaže da država u okviru svojih mogućnosti stoji iza mladih naučnika i njihovih inovativnih projekata.
Ono što će Vlada Republike Srbije raditi od 1. januara to je da ćemo dodatno stimulisati otvaranje start-upova koji se baziraju na inovacijama i osloboditi dodatno u smislu poreza sve one koji recimo stvaraju intelektualnu svilinu koja je registrovana u Republici Srbiji.
Na konkurs za projekte mladih naučnika koji je korporacija BASF prvi put organizovala u Srbiji stiglo je 18 projekata. Konkurs je organizovan uz podršku kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj.
Ministarstvo kulture i informisanja je u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom formiralo bazu podataka o zaštićenim kulturnim dobrima i ustanovama kulture, koja je dostupna na geoportalu GeoSrbija. To je prvi takav set otvorenih podataka o Srbiji i jedini u oblasti kulture u Evropi. I opširnije u prilogu Milene Bošović-Manić.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević rekao je da zemlje sa mnogo razvijenijom kulturnom tradicijom, a pogotovo u oblasti predstavljanja kulturne baštine, kao što su Italija, Francuska, Nemačka, imaju na sličan način predstavljene podatke kada se radi o velikim muzejima, ali nigde ne postoji kompletan spisak ustanova kulture urađen na ovakav način. Baza podataka obuhvata nepokretna kulturna dobra na teritoriji Srbije, razvrstana u tri seta podataka. Nepokretna kulturna dobra od izuzetnog značaja, nepokretna kulturna dobra od velikog značaja i zaštićena nepokretna kulturna dobra. Kako će geomapa funkcionisati u praksi, objašnjava pomoćnik ministra kulture Dejan Maslinković.
To znači da će svako moći da sazna gde se koja ustanova, odnosno koja ustanova postoji u određenom mestu u Srbiji, koji spomenik nepokretno kulturno dobro postoji, kontakt telefone, zadužene osobe, čime se bave i sve one bitne podatke za funkcionisanje jedne ustanove.
Maslinković ističe da će naučni radnici imati najveću korist od geomape.
Zato što će praktično, govorimo u narodnom periodu kako razvijamo te procese, moći iz svog radnog kabineta i svoje radne sobe dobiti sve one podatke korisne koje će njima omogućiti da se bave naučnim radom, čime ćemo ubrzati proces stvaranja naučnih radova, stvaranja novih inovacija, razvoj kreativnih industrija, industrije i privrede uopšte, omogućavanjem dostupnosti podataka koje se nalaze u našim ustanovima, građanima, opet ponavljam, na samo jedan klik.
Na nacionalnoj digitalnoj platformi kulture postoji trenutno oko 214 setova podataka koji mogu potpuno besplatno da se koriste.
Sport. Srbija će u drugoj fazi košarkaškog Evrokupa imati dva predstavnika. Crvena zvezda i Partizan izborili su plasman u top 16 fazu takmičenja, što je značajan rezultat za našu klubsku košarku. Dejan Bulajić.
I dok smo za Crvenu zvezdu znali da se kolo pre kraja prve faze takmičenja izborila za plasman u top 16, dotle smo za Partizan priželjkivali povoljan rasplet u grupi i pobedu nad Turk Telekomom. Sve se to i dogodilo, pa su crno-beli zasluženo stigli među 16 najboljih timova drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. Energija koju je u timu probudio trener Trinkieri, njegove precizne procene i valjana rešenja uz igrače koji su spremni da ga isprate, pokazali su se dovoljnim da se isprave neki prethodni propusti.
Ja sam jako sretan za moje igrače. Nije lako sa mnom. Oni su prihvatili izazov, ja neki put po glavi, neki put po repu, ali meni je baš drago za publiku i za naš tim. Jer posle puno godina, jednu noć ovako je, ova institucija je zavredila nešto. Tako.
Pobjede su najbolji način da se popravi raspoloženje u timu i da se smelije pogleda u obaveze koje slede. O tome najviše može da kaže Rade Zagorac, koji od početka sezone igra na visokom nivou.
Možda i najvrednija pobjeda sezone. Ako uzmemo u obzir situaciju koju smo bili pre nekih 7-8 dana, važnost ove utakmice, kvalitet protivnika i način na koji smo se pripremali, sigurno da je verovatno najvrednija pobjeda ove sezone. Uz to, trebamo svi da budemo još ponosniji kako smo izgledali, kako smo mentalno bili pripremljeni, što nije bilo ni malo lako, i naravno da treba da budemo uzbuđeni zbog nastavka top 16.
Zadovoljstvo je među crno-belima utoliko veće kada se zna da će u sljedećoj fazi Evrokupa igrati sa Lietuvos Rytasom, Monakom i Albom, što je konkurencija kojoj su sasvim dorasli. Crvena zvezda je u drugačijoj situaciji jer Unikaha, Valencija i Limož čine neuporedivo teži izazov. Početak druge faze Evrokupa je zakazan već za 2. januar kada će Crvena zvezda dočekati Limož, dok će Partizan gostovati Lietuvos Rytasu.
Fudbalska reprezentacija Srbije završila je 2018. godinu na 29. mesto FIFA liste, što je najbolji plasman na kraju godine još od 2011. Srbija je zadržala isto mesto kao i prošlog meseca. Novu godinu na samom vrhu dočekaće Belgija, Francuska je druga, a Brazil treći. Prevremenske prognoze i informacija da su u Boru bez grejanja sve četiri srednje škole i veći deo grada, jer je zbog niskih temperatura došlo do pucanja magistralnog vrelova da B prenose beogradski mediji. Zbog nedostatka grejanja, časovi u školama su skraćeni, a isto plane su saopštili da se užurbano radi na popravci, završetak radova očekuje se u popodnevnim satima. Do kraja dana očekuje nas oblačno suvo i malo toplije vreme, najviša temperatura do 5 stepeni. U ovom trenutku 1 stepen je u Beogradu, toliko je i u Nišu, 2 u Kragujevcu i na Kopaoniku, minus 3 u Somboru, minus 2 u Novom Sadu. Vreme sutra.
Ujutru oblačno, uz slab i umeren mraz na severu, zapadu i jugu, ponegde slaba kiša koja će se lediti pri tlu. Na visokim planinama susnežice i sneg. Tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, dnevna od 4 do 9 u Timočkoj krajini oko plus 1 stepen. U Beogradu ujutru oblačno, u pojedinim delovima grada slaba kiša koja će se lediti na tlu. Tokom dana postepeno razvedravanje, jutarnja temperatura od minus 1, dnevna 6 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će noćas padati ledena kiša, a od subote do ponedeljka biće toplije sa dnevnom temperaturom iznad proseka za ovaj period godine.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, preporučujem da ostanete uz naš program. Ukoliko ste propustili neku od emisije prvog programa Radio Beograda, možete je preslušati na sajtu RTS-a ili na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Ostanite uz naš radio, sledi sportski žurnal.